Det lille julaften, hvis du lytter til denne episoden i det den kommer ut.
Ja, bittelig julaften, eller bittelig julaften, eller hva det for noe? Det på den dagen i året folk krasjer mest.
Ja, det skal krasjes i dag.
Ja, det skal vel være episode av denne podcasten, føler jeg. Det starter ut med et GPS-mål i minnet, og ender opp med å vente på NAF et eller annet sted i en skog med en radiator som koker over. Så noe jeg også har gjort på nyttårsaften en gang.
Hva?
Ja, jeg kjørte nedover fra romjulsfeiring på fjellet til nyttårsfeiring i Arendal, og midt inne i skogen oppe ved Vikersund, der gikk nåla i rødt, fordi da hadde radiatoren frosset i minus 20. Så der satt jeg innerst i skaven og ventet på at bilen skulle kjøle ned litt, mens det gikk rådyr forbi meg rett bort i høgget.
Er ikke det ironisk at bilen blir for varm når det veldig kaldt?
Det det vi nettopp kaller ironisk. Mm. Apropos ironisk, skal vi starte denne podcasten vi kaller en podcast om bil?
Ja, skal vi ikke bare gjøre det?
Vi ruller i gang.
Det jo tid for å avsløre hvilken bil som årets bil.
Ja.
Eller rett og slett, årets elbil var vel det jeg tenkte at vi måtte kalle kåringen, fordi nå det jo ikke så veldig mange andre biler. Min kollega Andreas Sjel.
Jeg hører tastaturene bare... Nå sitter folk og skriver sint om at det ikke nok råstoffer i verden til å lage batterier, og Elon Musk og alle andre konspiratorer sitter der ute og sinte.
Ja. Min kollega Andreas Kjell ville da veldig gjerne lage saken årets superbil, så han har gjort det.
Ja.
Jeg poengterte at det var vanskelig å få tak i, og logistikken og alt sånt var litt sånn krøkkete akkurat der. Så han har kåret Ferrari SF90 til årets superbil.
Ja.
Ikke så veldig rart. Jeg tenkte da at da må jeg ta meg av disse elbilene, så da ble det årets elbil med biler som faktisk lot seg oppdrive.
Mm. Samlet sammen.
Hvilke biler vil du vite? Du vet jo.
Jeg vet jo hvilke biler det var. Jeg var jo til stede når vi tok bildene.
Du kan stille meg spørsmålet. Kan ikke du fortelle hvilke biler som med i kåringen?
Kan ikke du fortelle hvilke biler som var med i kåringen?
Jo, det var et veldig bra spørsmål. Ja, det skal jeg absolutt gjøre. Ja, lurt. Det bra at du stiller litt spørsmål til meg en gang iblant. Det er en god dynamikk.
Det er det som krevende med å være journalist. Jeg stiller de gode spørsmålene, ja. Som tar intervjusubjektet litt på senga.
Ja, og dette er gravende. Ikke veldig mye seng involvert. Rett og slett bare mye elbil. Vi har Porsche Taycan Cross Turismo. Ikke den Sport Turismo som forvirrer seg inn i Porsche line-upen, men da den som kom tidligere i år.
Mm-hmm.
Den som litt sånn Audi Allroad-aktig. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, plast på hjulbunnen.
Helt riktig, plast på hjulbunnen. Mm. Så har vi Audi RS e-tron GT. En fremragende bil. Samme plattform som Porschen, så Audi kom litt senere, og da tenker du, hæ? Er den egentlig ny år? Ja da, det er den. Den kom på begynnelsen av året, rett og slett. Mm. Så har vi BMW i4. Veldig fersk. Mm. Nevnte Sjel.
Så fersk at folk har blitt sint over at den med i kåringen, fordi folk får ikke den bilen i år.
Ja, og det jo klart at det en vurdering, skal den med nå, eller skal den med neste år. Så det var noen andre som, var det noen andre som kåret årets elbil 2022? Den skjønte jeg ikke helt. Det jo lenge til.
Ja.
Ja, vanskelig å vite. Ja, det
ikke så lenge til,
da. Ja, eller på en måte. Oppsummert, altså på slutt. Ja, uansett, dette er 2021, altså bilene som kom i år, eller hvis man hører episoden tidlig 2022, så er det bilen som kom i fjor.
Ja.
I alle fall, Andreas Kjell har jo kjørt denne bilen i Tyskland, vi har kjørt den her i Norge, BMW i4, kom på plass, Mercedes EQS.
Mm.
Mm. Ford Mustang Mach-E. GT. Mackie. Helt riktig. Dette jo GT-utgaven, som mm-hmm. Enda mye mer av alt mulig rart. Tesla Model Y, selvfølgelig. Long Range. Så har vi da, skal vi si Hyundai Ioniq 5, eller skal vi bare si Ioniq 5? Det vel egentlig helst det de vil at vi skal si, Ioniq 5. I alle fall, den med. Og BMW iX, så det to BMW'er.
Mm. Ingen Kia.
Nej, vet du vad? Den kunde ju varit med. Vår vurdering var lite som hur många människor har vi till att köra dessa bilar, det är en vurdering. Det ska ju vara lite det är lite arbete med det här att ta med alla dessa bilar hit och dit och hämta och det är ju någon som tror att vi har uendelig med tid till att köra bil och vurdera och testa och dill och dalle. Mm. Vi driver ju mycket annat, bland annat podcast. Mm. Detta är ju spilt
en tid till två BMW-er hade det.
Vi hade tid till
en två BMW-er.
Nej, jag tänkte rätt och slett att i och med att vi jo, är ju finansavisen på en måte, så tror jag att våra lyttare och läsare kanske är väl så upptatt av de två BMW-erna i och med att de kom samtidigt. Man kan ju gå tillbaka och se var det väldigt lurt av BMW och liksom ramla ut på marknaden med bägge dessa bilarna nästan simultant.
Mm.
Det är ju ett spörsmål. Så jag spelar den tillbaka till BMW. Kanske de borde
kanske BMW sin skyld att inte det blev någon Kia i den testen.
BMW sin fel, vet du. Nej, men från det jo, det är helt enig. Kia kunde absolut vara med, men då måste vi också se på att Kia på en måte är representerad i Ioniq 5 i och med att det ju är mycket av det samma. Ja. Samma sällskap eller samma
drivlinje, men två väldigt olika bilar ryktes då.
Det ryktes detta är ju ting vi ska ta reda på för vi ska kika mycket mycket närmare på EV6
Kia den ska långtestas i den månaden här den. Så det blir gøy.
Ja då, vi ska köra lite
så körs långt
och testas. Här och där. Ja. Så det är lineupen.
Mm.
Är det priser och sånt det vet väl folk mycket om allerede, gör det inte då?
Nej, vi får ta det lite när vi snackar. Men vi måste snacka lite om dessa bilarna.
Ja, låt oss snacka lite om dessa bilarna.
Ska vi avslöja vem som vant eller ska vi låta folk?
Ska vi börja med det allerede nu? Det blir ju lite som att packa upp gavene för det är kväll, gör det inte? Är det
eller? Ja, det har jag alltid varit tillhängare av. Så hæ? Det har jag inget problem med.
Packa upp gavene. Gjorde du det hos dere?
Nej, vi gjorde inte det. Nei, men jag var tillhängare av det.
Ja, jag tänker alltså det är två tillämpningar. Hvis du läser saken som jag har skrivit, den är för övrigt allerede ute, så de som har läst den vet ju svaret.
Mm.
Det är ju punkt 1. Ellers så har jag skrivit saken slik att man får alltså jag tänkte när jag satt med ned och gjorde det där, vad är det folk vill veta nu, vad man liksom det närmar sig jul, vad hur ska detta liksom vara skrudd samman? Jag tänkte här må de alla dessa så kallade elbilexperterna som är runt julebordet eller familjens bord första eller andra juledag. De må få lite extra lite påfyll av information. Vad är det man ska diskutera? Är det Porsche eller är det Audi som är bäst och vilken är som är raskast och vilken är som har det bästa understället alla de tingen där?
Mm.
Man ska lära lite. Och därför har jag skrivit saken slik att man får först får en liksom introduktion, vad är det? Hur har det gått med elbil och så vidare och då kan man rätt och slett ha en anmodning till att hvis du vill vite svaret med en gång, kan du bara hoppa rätt ned till bunden av sidan. Då får du svaret. Eller man kan liksom plöja sig igenom och få all den där snabbare då till att kunna krangla
ja.
Med de andra runt bordet.
Ja. Alla dessa bilarna är ju bra alternativ oavsett hur mycket pengar du ska bruka på det. Vi har snackat lite om i4 allerede och det är ju en det är en banger det. Inte en banger men den är det är elbil 2.0. Det är sån det ger en smak av hurdan livet ska vara efter 2025 när Støre eller alternativt Erna lener sig fram och säger att nej du ska inte ha någon dieselbil nu då. Mm. Då måste du gå till han andra fyren där borte som säljer dieselbilar som är helt nya men importerat. Men oavsett
ska vi bara ska vi
låt prata lite bil då.
Sen du nog bynte med i4:an ska vi avsløre hvilken som
ja, det har du jo gjort med å stille det spørsmålet.
Det har jeg.
I4 vant. Ja.
Ja. Men det kan du ikke vinne, Marius, for det er jo ikke en ren elbilplattform.
Hæ, det kan du vel.
Jeg kan det.
Ja, den bilen helt suveren, men det som er litt niftig med det her er at det er av den line-upen du plukket ut, da selvfølgelig uten Kian, så... Ja,
er du veldig opptatt av at den skulle vært med?
Jeg synes det er litt gøy at dere ikke har tatt med, fordi den er...
Den er representert i den andre bilen.
Ja, jeg hører du sier det, men den er jo også på vei til å bli en ordentlig folkefavoritt.
Ja, er den det, mener du?
Ja, Kian, ja. Det begynner å bli lange venteliste på den nå. Så, Men det sagt, vi lar den leve og ånde gjennom Ioniq 5 da.
Jeg skjønner at jeg nødt til å konsultere deg før jeg kårer årets elbil 2022.
Ja, det høres ut som en god plan.
ja.
Det blir masse e-poster jeg glemmer å svare på, og så sitter jeg her etterpå og klager på hva du ikke har tatt med.
Helt sikkert.
Men det jo ganske mye av dette som ganske niftig. Det spenner også I ganske forskjellige retninger veldig mye av det her.
Mm.
En av de bilene som jeg merkelig nok finner meg I å være minst interessert I merkelig nok, av de nye elbilene på markedet nå, jo Mercedesen.
Oh.
Ja. EQS'en, den ble jeg ganske kjapt litt sånn uinteressert I.
Mm.
Også litt fordi flere av de andre bilprodusentene viser hvor bra ting de kan lage nå, men jeg fremdeles føler den EQS'en sånn, dette det vi kan gjøre hvis vi vil, kanskje, men vi lager fortsatt S-klassen, men EQS'en, den litt rar. Veldig høy luftmotstand, men det en annen greie, ikke tenk så mye på det. Det veldig kult hvis du veldig keen på å være veldig langt fremme, men hvis ikke så har vi S-klassen stående her borte, så kan du bare gå og kjøpe den I stedet for.
Jeg vet ikke. Jeg tenker... elektriske dører foran og bak. En av veldig få biler som har det. Range Rover kom like etterpå med elektriske dører.
Men det har ingenting med elbil å gjøre.
Men det kult.
Ja, men det har liksom...
Luftmotstand, du nevnte det. Den har jo ekstremt lav luftmotstand. Faktisk den verdens mest... den verdens mest effektive I så henseende. Jeg husker ikke hva konsekventen var, men den veldig lav.
Aldri... til å kjøpe en bil, fordi luftmotstanden så inderlig mye bedre enn en annen bil.
Men du kan kjøpe en bil fordi rekkevidden særdeles god, og det den på den Mercedesen.
Du, rekkevidden på den bilen bonkers. Den dødsbra.
Nesten 80 mil. Nesten ja. 80 mil på den aller mest effektive.
Den rekkevidden på den helt rå. Men det også det eneste som jeg synes noe sånn særlig interessant plutselig. Altså, det en superkomfy, kul, grei, fin, artig, moderne bil, men Når vi da hadde nøklene til alle disse bilene, og liksom kjør den du ville en dag eller to, og så se hva du syns, så var ikke EQS'en I nærheten av den jeg var keen på å ta med meg, liksom.
Vi hopper videre til neste bil. Jeg skal bare si, for de som ikke har lest saken, grunnen til at jeg ville ha den med, fordi at den veldig stillegående, veldig komfortabel. Det man må huske på når man liksom kjører en bil, og liksom virkelig kjenner etter, altså når man... gjør det som jeg gjør, som jeg jo tidligere nå sa at jeg ikke hadde så mye tid til, men som jeg jo selvfølgelig har en god del tid til, og liksom virkelig tenke gjennom hva det som gjør dette bra.
Mm.
Og som jeg også skrev til saken, det ikke bare motoren som stillegående, det ikke bare girkassene, ja, elbiler har girkasser, det ikke bare de som stillegående, det drivknuter, og det vindusfiskemotor, og det klimaanlegg, og det alt det ja, rundt det ekstremt bra på den bilen.
Det ekstremt mye bedre enn det meste annet akkurat.
Nei, altså. Men hvis du kjenner ordentlig godt etter, hvis kjenner du begynner å lytte
ganske godt etter, du lyttet ganske mye, det synes det bråkte litt mye av de vinterdekkene, til tross for hva dette for noe.
Ja, men vinterdekkene jo ikke Mercedes som laget da. Så det...
Nei, men jeg hørte det.
Ja.
Så stille var det ikke I den bilen.
Nei. Det
Så liksom bremsene litt sånn svampete, og bilen litt sånn flytende, og... Men så skal det sies da, at jeg liker den stive bilen. Sånn,
du liker det stift?
Jeg liker det stift men la oss sammenligne med en annen myk bil I den setupen da Hyundai Ioniq 5 Det en soft bil Den har softe seter og softe suspension
Men
og,
understellet ikke så veldig mykt, skjønner du Den ganske tight Men ikke sånn voldsomt morsom å kjøre Og derfor tenkte jeg at dette ikke vinneren
Den spiser rumpe ganske greit altså. Den behagelig og koser
Men du må skille mellom myke seter og mykt understell Det jo ikke sånn
Ja, men den hele bilen oppleves som comfy da, For å si det sånn der synes jeg det igjen da, sammenlignet med Teslaen for eksempel Som liksom Du kjenner liksom innvollen din rister Bare du ser en fartstump Så
en ting jeg digger med den Ioniq 5-en som jeg vet du også setter pris på jo
designet.
Ja, altså hallo designet, no brainer, det jo
for en
helt konge.
Bil.
Men ladehastigheten, maksimalt 220 kW.
Mm.
Alle som har vært litt bort I en elbil vet jo at det jo ikke det du får hvis det vinter eller at ikke
det ting veldig, perfekt. Fordi jeg ringte deg mens jeg hadde med meg jeg kjørte bilen en tur til Arendal for å teste hvordan den bilen var på langtur og få litt inntrykk og observere litt her. Og når jeg da ladet på vei ned, så ladet jeg på Circle K, som må skjerpe seg. Circle K må skjerpe seg med de her laderen sin. Det alt, altså jeg måtte prøve tre ladere. Det var meg og en sånn desperat fyr I en EQS og en Tesla dude ja, som drev liksom og roterte rundt på plassen der for å prøve å finne noe som faktisk funket som snakket med appen.
Det ikke deilig å ha en podcast så du kan si dette her bare ja. Ut til de som
lytter? Circle K, hør etter, skjerp dere. Ja. Det der ravva. Mm. Altså sånn, Hvis man skulle basert seg på Circle K sitt ladenettverk, så ville jeg ikke anbefalt noen jeg kjenner å ha hatt elbil, fordi det bare dritt hver gang.
Men det vel ikke Circle K per se som drifter det?
Appen heter I hvert fall Circle K, og det står på Circle K-stasjoner, så jeg føler at dette Circle K sitt ansvar.
Men var det Ionity som hadde levert de laderne, eller...
Vet du hva? Jeg så faktisk ikke på lappen. Jeg så bare på hvordan dette funker. Og jeg hadde samme hårreisende problemer med den IX-en jeg drev og prøvde å lade på Circle K. Til slutt så måtte jeg jo... Jeg kjørte jo den IX-en på din anbefaling når jeg var nede I Sarpsborg. Eller jeg kjørte den til Sverige tilbake. Så kjørte den helt, nesten helt tom på din anbefaling. Mm. For da skulle den lade så fort opp. Fant en hurtiglader. Mm. Plugga den I. Ikke, funka ikke. Plugga den I den andre. Funka ikke. Tenker, nå det noe galt med den bilen her. Så jeg måtte da lade den på sånn 50 kW lader I nok til at jeg kunne komme meg til Ionity-laderen. Mm. Teste på Ionity-laderen, smack, bang, 140 kW I timen inn. Men så lader jeg på den Hyundai Ioniqen på en etter Sørlandet, og da stopper den på Gjerstad-trakten eller Kragerø eller noe sånt der, og har fått en ny stasjon. Ingenting funker, til slutt så finner jeg en lader, den lader på 52 kW I timen. Mm. Og da var jeg sånn, tenkte jeg, vet du hva, det her funker ikke. Og sånn der, alt bare dritt, jeg skulle kjørt en dieselbil og sånn. Og det samme når jeg da kjører til Arendal, så finner jeg en sånn merlader, sånn statkraftssystem, og plugger den I, og da gir den også 50, og jeg går og handler, og jeg sånn irritert, jeg ringer deg og sier at det her funker jo ikke, og du begynner å snakke om kalde batterier og kaldt vær og så videre. Og jeg går tilbake til bilen, det har vært en kjapp tur innom biltema, liksom forskjellig, og når jeg kommer tilbake, så den på 90%. Fordi bang, så har den bare begynt å hurtlade skikkelig mens jeg var borte.
Velkommen til elbil, får vi vel si. Ja, men velkommen etter, kanskje.
Ja, det her funket ganske bra, faktisk. Jeg hadde jo det 9-8 mareritter. Altså, ja da, gratulerer 9. Dere har fete møbler nede I det visningshuset deres, nede på Karl Johan. Men jeg hadde ikke stolt på de bilene forløpig før jeg... Eller, jeg hadde ikke cashet ut en sånn bil og vært bombesikker på at alt funket som det skulle. Feil med ladestabel. Så...
Ja.
Det var en kinesiske bil med den der elbiltesten deres.
Nei, nå vil jo du snakke veldig mye om bilen som ikke var med, og jeg vil gjerne snakke litt om bilen som
ja,
var
men,
med.
Ja, men altså, det jo et, det jo en bukett av ganske fantastiske elbiler dere har plukket ut.
Jeg tenkte godt og grundig på dette med de kinesiske elbilene. Vi har kjørt en hel del av dem. Skal jeg si hvorfor ikke Hongqi med?
Det var vel fordi de var så travelt opptatt med å ringe deg hele tiden og be deg om å ta med bilen, at du bare ble forbannet og sa nei.
Det helt riktig. Nei, da, det var ikke det. Det var det at jeg spurte dem om de ville være med, og så sa de, ja, kanskje det, vi får se. Og så svarte de aldri noe mer.
Ok.
det skulle nok vært en
kinesisk... Du ble ghostet av Hongqi?
Representant. Ja, det var litt snodig, kanskje.
Ja, ja. Det var rart med, sånne, med det kinesiske veldet. Vanligvis er det, jo ikke, det er jo ikke de som forsvinner, det jo du.
Nei, det var...
Før du møter opp to uker senere og snakker om at Hongqi en fantastisk elbil og vinker liksom til publikum, og det her har det aldri vært noe uoverensstemmelse. Jeg har bare hatt to uker ferie for å kjøre Hongqi og synes den var fantastisk.
Vi har jo kjørt litt, jeg har blant annet kjørt denne Xpeng P7.
Mm.
Det jo også for så vidt en bil som kunne vært med, eller den veldig spennende. Det jo I det hele tatt, disse kinesiske bilene, vi skal ikke glemme bydd, altså alt disse nevnt I saken.
Er det lov å si at det litt prematurt?
Med. Ja, litt. Altså, det en del ting som de må bare ordne opp I, som for eksempel at noe av skriften I infotainmentsystemet liten, og da mener altså, jeg så liten at du, altså hvis du det minste over 20 år, så klarer du ikke å lese det.
Altså, den NIO-bilene, de har jo fått sånne raving reviews av det, og jeg mistenker jo at ingen har testet denne bilen, fordi det der jo ikke I nærheten av de inntrykkene jeg hadde etter å ha dratt på langtur med den bilen.
Mm.
Det mye med den bilen jeg liker veldig godt, men jeg stoler jo ikke på den.
Nei. Den Xpeng P7, det skal skrive ut den testen ganske snarlig, den hadde et sånn selvkjørende system som var bare helt bortreist. Det drev å mast og holdt på og surra. Jeg har sett at en god konkurrent av oss har lagt ut en liten film om akkurat dette her. Og det var noen som spurte, nei, da har de redigert den filmen så det skal se sånn ut. Men det har de faktisk ikke. Det en sånn dame som driver og prater I vei. Og høyttaleren som det prates ut fra I nakkestøtten. Det egentlig utrolig merkelig hele greia. Så det var litt sånn, Ja, altså, vi kjørte jo den bydd tang, som vi kan se ganske lekker ut, synes jeg. Og flott innvendig, og de har jo hentet veldig mye designinspirasjon fra flere tyske premiummerker, så du kan liksom kjenne igjen bare sånn, oi, det Mercedes, eller oi, den fra BMW, eller oi, det ligner veldig på en Audi. Og de sånn, det gjør for så vidt ikke noe, men så ser en klimaanlegg er helt out of whack, altså virkelig blir sånn du...
Ja, neon så må du ha det på 28 grader, ja, for at det skal sånn, holde 20 grader altså,
Da lurer jeg på, ikke sant, det ingen som tester dette her før man liksom sier, ja, nå kan folk gå og kjøpe bilen. Vær så god, her en bil, den klar, og så den jo egentlig ikke det.
Det virker ikke sånn.
Så jeg tenker,
altså, det er jo forskjellen, virker det på meg da, på en del av disse bilene fra Kina, og så som Mercedes og BMW og sånn, altså ref Arjeplog, som vi snakket om for noen episoder siden, eller Jukmok, som vi begynte å kalle det, men... Ja. Når du var i Arjeplog og drev oss, altså, det en grunn til at de bilene der oppe i ukesvis og bare hardkjøres rundt i kulla for å sjekke at alt funker liksom.
Så hvis bilprodusentene lytter til denne podcasten, så kan vi komme et lite tips. Dra til Arjeplog. Vær der mer, tror jeg man må si. Vi vet jo at Jaguar Land Rover har et kjempe sånn anlegg der oppe. Jeg har vært der og stukket snuten inn og kikket. Og der... kan jo kanskje noen andre leie seg inn. Jeg vet ikke om man har behov for hele dette anlegget.
Tror nok man finner ut av det, så hvis man vil.
Ja.
En av de bildene som jeg ble veldig personlig, veldig positivt overrasket over, og det ikke noen hemmelighet i den podcasten her, at jeg ikke noen fan av Ford. Det har vi snakket om tidligere.
Nå tror jeg at du skal hoppe videre, men jeg har en liten liste, så jeg tenkte vi skulle bare følge den.
Ok.
Ja. Så det neste bil på listen er Tesla Model Y. En annen bil du ikke liker.
Jo, du, jeg liker den. Men jeg synes den for stiv.
Den veldig stiv.
Den den blir for stiv på småkjøring. Så personlig så jeg ikke så fan av den tendensen Tesla har til å skulle finne opp alle hjulene på nytt. Ref sånn Og ja, du må inn på menyen her for å skru på vindusviskerne og masse greier. Jeg prøvde å skru av antispinnen, da lurte den på om jeg ville slippe telefonovervåkning, for det var det den mente med sikkerhet, så det ja. Var jo litt snedig. Jeg synes bilen ok. Det som liksom litt av problemet mitt med Tesla Model Y er at mens man gikk og ventet på Tesla Model Y, så dukket det opp så mye annet som var så spennende.
Ja.
Og da blir liksom litt av konkurransefortrinnet til Tesla Model Y, for min del, blir ladenettverket og liksom ladeteknologien, men selve bilen den har ikke den der wow, så spennende dette var, som både Y og særlig S kanskje hadde.
Jeg kan si litt av grunnen til at den nødvendigvis må være med i den kåringen, føler jeg, er liksom alle de tallene bak. Den koster 534.900 kroner. Den gjør 0-100 på 5 sekunder, så den raskere enn en Porsche Taycan. Turismo.
Ja.
Den har en rekkevidde på over 50 mil. Den veldig effektiv.
Ja.
Den bra med plass.
Ja.
Den har 250 kilowatt hurtiglading. Riktig nok fikk aldri jeg det da jeg testet, men det jo, som vi vet, på grunn av vær og føre og alt det der. Den trekker 1600 kilo på kroken. Det mer enn en del av konkurrentene. Det ok bakkeklaring. Det egentlig... Altså, okay,
du har vel lov til å være objektiv, og jeg skal være subjektiv eller noe sånt?
Jeg kan i hvert fall si at for min del, da, jeg synes også den har et veldig bra stereoanlegg, som jeg har vært inne på før, det synes jeg viktig. Så det et stereoanlegg hvor liksom du drar opp volymen litt og tenker, yeah, det bra. Dette digg liksom, for en digg bil, nå suser vi oss det. Men den gir den der, for meg da, i tillegg til størrelse og liksom firehjulsdrift, altså veldig mange bokser som den huker av for veldig mange barnefamilier, og ikke nødvendigvis de som sitter og lurer på en EQS, men det liksom, det samlingen av det beste da. Og jeg synes veldig mye i Model Y, dette jo den long range, den rimeligste versjonen, på 507 kilometer, jeg synes til sammen da, så er det utrolig mye som rimer godt i den bilen. Størrelse, pris, rekkevidde, den gjør veldig, veldig mye av det man er ute etter. Og derfor tenker jeg som, ja, den for stiv for byen. Jeg tror mange ville offret litt kjøregenskaper for å få en litt mykere bil. Eventuelt et adaptivt understell hadde vært helt konge, det passivt. Så, ja.
Ja, altså, på min del på den bilen så har den det lille problemet. Den har den merkelige tingen som jeg egentlig liker, et stivt understell og myke setter. Jeg synes jo jeg en av de som synes setene I den modellyen ganske komfy. De litt sånn franske eller svenske I stilen, men jeg bare synes den blir for stiv ellers, altså, dessverre. Men jeg har ikke noe sånn, Tesla, det bare, I den line-upen da, så det så mange andre av de bilene jeg mer interessert I. Og som jeg synes mer spennende, og som jeg villig til å trade en del av disse Tesla, det som var Tesla fortrinnende før I alle fall. Det villig til å trade litt vekk for å oppleve noe av de andre greiene, liksom.
Neste bil, Ford Mustang Mach-E GT.
Ja.
Det finnes jo da et drøss av vanlige Ford Mustang Mach-E-modeller, som både raske og går langt og ser kjekke ut. Mm. Dette jo da den GT-versjonen.
Ja.
Den jo egentlig ikke veldig dyr. 635 000 kroner koster bilen. 0-100 på 3,7 sekunder.
Ikke sant?
Åh, altså, den så kjapp, den bilen.
Ja.
Den kjappere enn, altså, hallo, liksom. Den,
kjappere enn i4-en.
Den raskeste I line-upen jo RS e-tron GT. 0-100 på 3,3 sekunder, men som vi jo har diskutert tidligere, kjempedyr bil. Altså, dette mye. Dette
det skal
mye
sies bil, at man må alltid huske på dette 0-100-greiene med elbiler, at likevel så betyr ikke det at Mach-E'en og e-tronen gjør det samme jobben på banekjøring, for eksempel.
For eksempel. Men den den har mye for seg, så dette her tror jeg kanskje nok var nærmest... Å vinne skulle det ikke vært for at i4-en på en måte har litt sånn luksus. Og...
Jeg veldig enig at i4-en vinner, men jeg, som jeg begynte å si her, det ikke noe hemmelig at jeg ikke noen sånn super Ford-fan.
Mm.
Jeg har aldri helt klart å bli så begeistret for den.
Mm.
Det sagt, jeg synes at den bilen her helt sjef.
ja.
Jeg liker den så godt. Det eneste jeg oppdaget et niftig problem når det var sånn varmt, kaldt, veldig kaldt, kaldt snø, litt varmt, kaldt igjen.
Mm.
Sånn typisk sånn vær hvor dører fryser litt igjen.
Mm. Bakdørene?
Ja, den bilen her har jo det dummeste systemet, vet du. Altså, en ting disse vippehåndtakene vi har snakket om tidligere, men her har den en knapp med en sånn liten skuffehåndtak under på fordørene. Så du skal trykke på den, så åpner døra, så skal du dra den ut. På bakdørene har den ikke den lille håndtaket engang.
Nei.
Da skal liksom døren liksom... Når du trykker på knappen, så skal døren smette ut nok til at du kan ta døren og åpne den. Som litt vanskelig når døren har fryst fast I gummin.
Så bilen tar arrest I barnet ditt?
Ja, jeg stod utenfor barnehagen og fikk ikke opp bakdøren hvor kiddo satt, fordi døren nektet å åpne seg.
Litt sånn apropos Arjeplog, det var jo, som vi var inne på, Ford som eide dette senteret som Jaguar Land Rover nå har. Et sånn kjempesvært område hvor de tester alle bilene på is og holder på I iskalde tendenser. Kanskje Ford burde dratt tilbake dit og testet denne bilen litt mer der?
Ja, eller så kan man bare droppe sånne idiotgimmikker som der. Den har også sånn kodelås på døren.
Ja, det
rart. Ford måtte jo nå gjøre helomvending og gi med to nøkler til bilene etter at de hadde tvunget. De har solgt alle Mach-E'ene med en nøkkel og sagt at du får bruke app, eller så kan du kjøpe en ny nøkkel for 6400 kroner. Det var ikke folk så imponert da, så nå har de gjort hele omvendingen og sagt at du, ja, dere kan komme og få en nøkkel til, det greit.
Ok da.
Så,
Grunnen til at den ikke vinner da, hvis vi skal ta det, den også veldig stiv. Det typisk sånn bil hvor den som sitter I passasjersetet når man testkjører tenker sånn, hva egentlig dette her? Man kan bli litt dårlig nesten. Det mye bra med bilen. Jeg digger det Alcantara-interiøret. Den har mye bedre seter enn den vanlige
De setene nesten for stive. Jeg trodde hele tiden, fordi den har sånne vanger på ryggen, så tror jeg hele tiden at jeg hadde på ski med meg liksom I midten der. de så skarpe, de kantene. Men, nei, jeg må si at jeg liker det. Infotainment-systemet sånn...
Passe?
Det sånn midt på treet forvirrende. Du får det til, men det ingenting av det som særlig intuitivt, så jeg veldig glad I å ha fått lagt rattvarme og setevarme på bunnen av skjermen uansett hvilken meny du I.
Mm.
For du går deg fort vill I de menyene der.
Mm.
Men ja, jeg synes den bilen var helt knall.
Enig. Knallbil.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Thank you. Neste, en Porsche som ikke en Porsche, nevnte Audi RS e-tron GT.
Ja.
Tror jeg må si en av mine favoritt-elbiler for tiden.
Den bilen benchmark nå for hvor bra dette kommer til å bli.
Mm. Den bilen den svinebra, rett og slett.
Ja, det altså, det greit nok at man sitter liksom i sånn 3 år gamle elbiler og lurer litt på hva dette var og hva det skal være, og iPassen litt vanskelig på vinteren, men altså, det masse sånn bla bla i øst og vest, men e-tron GT, den bare sånn, du skjønner hvor bra dette på vei til å bli.
Jeg sendte den bilen, vi hadde den jo inne i forbindelse med kåringen nå, så sendte jeg den i klørene på en bilglad kollega av oss, bare for å se, liksom, bare for å liksom, sjekke om, liksom, om andre liksom, legger merke til de tingene. For det, en av de tingene jeg synes veldig bra med RS e-tron GT, er den tuningen Audi har gjort med balansen, komfort og sportslighet. For den har jo bakhjulstyring, sånn som Taycan, og den har jo adaptivt understyr, selvfølgelig. Luftfjæring, så du kan heve den til og med, praktisk. Det har jo Taycan også. Men den har ikke det der krengningsstabilisatorene som Taycan kan leveres med. Hva er det heter? Det heter PDCC. Dynamic et eller annet. PDCC Plus, heter det. Det har de jo droppet på Audien, som vi har vært litt inne på før. Men likevel så bilen bare utrolig nice å kjøre. Ikke stiv, sånn som de andre elbilene, merkelig nok, på tross av å være en av de mest sportslige elbilene som
er
laget.
Det er rart er at dette en av de mest fremoverlente, fremovertenkende, moderne elbilene. Men den har fortsatt en knapp til setebormen.
Ja, den har det. Og det var kanskje en av de tingene vi...
I4'en har tydeligvis fått et M4-ratt eller noe sånt, for den har alle knappene på rattet, men ingen av knappene på dashbordet.
Nei, det litt merkelig.
Bortsett fra en sånn defrost-button eller noe sånt.
Porsche Dynamic Chassis Control Sport. Dette jo noe jeg egentlig burde kunne utenatt, men jeg måtte bare slå det opp. Yeah. Det var jo det. Det er jo det som kanskje forskjellen mellom en Taycan Turbo, da, som tilsvarende i motoreffekt. Den har jo 646 hestekrefter, denne Audien. Utrolig mye bra. Den samme ville ladehastigheten, 270 kW, og det funker, det har vi testet. Den spretter rett opp i 270 hvis forholdene ligger sånn ok til rette for det. Så kjempebra lading, ekstremt rask.
Det, sånn, det begynner å knatte, det, sånn at du høres ut som står en sånn høyspentledning når du lader som verst av deg.
Ja. Så helt glimrende bil, egentlig. Dyr, selvfølgelig. Rett og slett litt derfor, og at den ikke helt vinner frem. Og det at jeg synes interiøret, jeg skulle ønske det var mer. Altså, den bilen her koster jo som en Audi A8. A8 har jo et helt kongeinteriør. Samme 7-serie og S-klasse og på en måte, hvorfor har de ikke tatt det like langt i den bilen her? Du kan putte på masse utstyr, sånn, få litt Alcantara, litt sånn snadder, noe karbon og greier, men på slutten av dagen så føles det ikke som en så dyr bil innvendig. Jeg skulle bare ønske at de hadde liksom bare dratt på litt, gitt litt sånn, noen kule elementer. Det en del av, for eksempel det lille panelet til klimaanlegget, du ikke enig? Det sånn... Jeg skulle ønske det var enda litt mer, da. Dette jo de råeste Audi-kundene. Skal man ikke få, liksom... Det A8-pris. Hvorfor ikke få A8-aktig interiør? Sportslig, selvfølgelig, men ja. Det var i hvert fall min vurdering, men helt riktig bil å ha med, og de som heldige å få, har anledning til å kjøpe seg en, tipper jeg kommer til å bli veldig fornøyd. Den ser jo også rå ut.
Fantastisk.
Så har vi da Porsche Taycan Cross Turismo. En bil jeg tror kanskje...
Ja, vi snakker litt om.
Ja, kommer til å forvente at ville vinne, men det gjør den jo altså ikke, og det mye på grunn av pris, litt sånn som Audien.
Ja.
Dette dyre biler, og da skal det være veldig bra. Det veldig bra.
Problemet deres at det veldig bra til å holde prisen nå.
Ja.
Og det da, liksom litt der utfordringen oppstår.
Ja, og før vi kommer til i4, iX synes jeg altså man måtte ha med, fordi at dette kommer til å bli en leveringen, og det var liksom poengtert at dette en bil som ikke egentlig kommer for alle før til neste år, og det blir jo levert en del, vi hadde med 50-versjonen, det blir jo levert en del 40 biler og noen 50 neste år.
Den 50-versjonen så for øvrig utrolig dekadent ut.
Drittøff!
Svart med sånne...
Gulldetaljer og rødt interiør, jeg digget
det. En terracotta-farget interiør, det var spennende.
Ja. 0-100 på 4,6 sekunder, den kjapp, 523 hestekrefter, samme som EQS. Så altså, den har jo mye av det man vil ha i en elbil. Luftfjæring, bakhjulstyring, altså, det en luksusbil.
Ja.
Dyr koster fra 900 000 cirka, og så må du jo legge på...
Som 50.
Som 50, ja. Så 40 det nok kanskje mest aktuelt, sånn sett. Den nå I hvert fall med. Jeg følte at det ville vært rart å ikke ha den med, I og med at det en helt ny bil, og det jo også en ny plattform, som ikke tilfelle for I4, som det vinneren.
Mm.
Som vi egentlig har pratet en hel del om tidligere. Mm. Tror du faktisk litt lei av å høre den bilen, eller? Nei.
Yeah. Det noen av disse bilene vi har glemt å prate om nå?
Nei, nå har vi faktisk dratt godt gjennom. Da har vi fått hele listen om alle bilene, og grundig gjennomgang, føler
jeg. Ja, det vil si.
Hvis det noe folk lurer på, så kan de jo sende oss en mail og stille oss et spørsmål. Folk var veldig nysgjerrige på denne I4-en. Hvilket dekk har den, og hvilke stoler har den? Og, ja, dette jo ting vi har tatt opp I forrige podcast, så hvis man vil ha det litt mer I detalj, skal man bare hoppe tilbake I en episode.
Jeg skyter inn her, da. Testen finner du på finansavisen.no. Mm. Du kan sende mail til mil@finansavisen.no. Mm. Du kan sjekke ut og diskutere hva du synes årets elbil bør være, burde vært, kunne vært, på Finansavisen Motor sin Facebook-side. Mm. Og du kan finne meg på som Skamlun på Instagram og Håkon som fotografkatt. Og Håkon har delt ganske mye bilder fra denne kåringen på Instagram-siden sin, så det vel verdt å sjekke ut, sjekke ut, sjekke ut.
Og du har ikke minst delt et enda viktigere bilde hvor jeg står med den bilen med rødt skjerf.
Oh yes!
Og matcher veldig lekkert.
Ja, for en bil, altså. For en bil!
Ja, men det jo det. Altså, det jo... Det vanvittig mye bil for penger.
Ja, det som sagt, du kan kjøpe den og en E39 M5 Nei, og ha penger igjen kontra å kjøpe en 440i I stedet for. Eller du kan kjøpe to stykk for prisen av en M4.
Ja.
Svær stykk. Sånn at du bekymret for batterirekkevidden? Å, det så mye bedre rekkevidde på M4-en din. Ja, kjøp to I4-er da.
Så kan du ha en på lading mens du ute og kjører den andre.
Jep.
Eller man kan... Lade, ja, hvordan blir det der? Man kan...
du tar den ene på henger bak den. Nei, så god hengevekt det dessverre ikke, men det kunne jo vært en artig måte å løse det på.
Det litt sånn som når du kjøper en sånn Holland & Holland hagle, at liksom du, den ligger der, på, i London så det noe som heter The Gun Room, hvor du kan gå og plukke, ikke sant? Og de børsene koster jo 100.000 vis av pund. Og så går du og ser den, ikke sant? Tenker, ja, den kunne jeg tenkt meg.
People want a bit more range these days.
Ja, men det var litt av liksom kjernen I Lock, Stock & Two Smoking Barrels, da, at liksom skulle være, liksom, det var noe veldig spesielt med de børsene, det en britisk greie. Men uansett, når du kommer inn dit, og så kommer det en sånn mann smygende, vil jeg tro, inn på siden, bak deg, med sånn vest, sikkert sånn grønn vest, med noen sånne patroner I og noe greier. Eller en sånn liten kiss. Eller jeg vil tro at det teppegulv der, jeg ser for meg det, litt sånn dunkel belysning. Som ikke skal se alt, men bare liksom de gode detaljene. Og så sier han at de kommer I par, disse her. Ja. To stykker. Ja. Så prisen 235.000 pund, det to stykker.
Ja, perfekt.
Litt sånn må det være med I4 også.
Sånn må det være. Skal vi rulle videre?
Ja, la oss bare gjøre det.
Ja, hvor skal vi nå?
Jeg tenkte, det jo jul.
Ja.
Vi har gledet oss. Vi har bakt kaker av en kollega som driver og baker veldig mye kaker for tiden. Jeg tror det fordi det ikke så mye annet å gjøre.
Det minner meg om denne barnesangen om han bakeren igjen som bor ute på den øya og driver og baker, men ingen kommer, så han spiser alt selv, og så spiser han så mye kaker at han dør av det.
Ikke så veldig.
Jeg husker jeg synes så indelig synd på han stakkars bakeren som drev og spiste seg ihjel.
Er det bakeren I Vestre Aker? Eller
nei,
det var noe annet.
Det
ja.
Det bor en gammel baker på en bitteliten øy. Han så lei av kaker og krem og syltetøy, men han må sitte likevel og spise sine kaker selv, for han bor helt alene på en bitteliten øy. Når små og store båter kommer dampende forbi, så sitter han og gråter I sitt varme bakeri. Og spiser loff og fattigmann, for ingen kunder går I land, og han bor helt alene på en bitteliten øy. Det var en gammel baker på en bitteliten øy. Han åt for mange kaker med krem og syltetøy. Forleden dag så satt han død midt I en haug av vinebrød. Nå bor ingen baker på en bitteliten øy. Det vel Finn Kalvik der. Nei, Inge Hagerup det selvfølgelig.
Ja, ser man det. En lite rettende pekefinger mot de som ikke støtter små bedrifter.
Ja.
Skal vi si det slik?
Ja, dette var et lyrisk oppgjør med NHO, reiseliv og det ene og det andre.
Og vi jo ikke engang kommet inn på det jeg hadde lyst til å prate om, som biler I julefilmer.
Ja.
Det jo en rimelig lavt hengende frukt, vil jeg si.
Dette et smalt tema, men ok.
Nå nei, det ikke det. Før vi går inn I materie, så tenkte jeg at vi måtte diskutere en ting jeg sikker på at alle som lytter til den podcasten her har lurt på, og det hvis Askepott skulle vært spilt inn I dag, på nytt, moderne, hvilke biler nå, ville prinsen og vennene hans gjort?
Nå må jeg skyte inn at den jo spilt inn på nytt med Astrid S. Astrid Smeplass, Astrid. Men vi snakker da selvfølgelig om klassikeren fra 1973, innspilt bak jernteppet.
Helt riktig.
Man må aldri tenke på at dette var jo alle disse ble jo halshugd sånn 5 minutter etter dette her I det store oppgjøret med mot monarkiet. Så jeg vet ikke helt hvor godt hun kom egentlig ut av dette her.
Til og med hun
var en av arbeiderne og ble løftet inn I adelskapet før hun ble halshugget sammen med kongens afghanske mynder, antar jeg.
Ja, jeg vil tro det. Det var nok akkurat det som skjedde. Men denne Astrid S-versjonen ikke moderne, den?
Nei, nei, nei.
Nei, så der ser man.
Så dette springer jo ut fra dette resonemanget ditt om biler og hester.
Ja. Ja, det helt riktig. Vi har jo tidligere snakket om, og jeg har konkludert med at I konsept, dette på problemet politikerne har, de skjønner ikke at bilen og hesten konseptuelt det samme. Mm. At du har en måte å transportere deg selv på alene. Du passer på hesten, du børster på den, du ser til skoene, det masse arbeid med det. Du gir den, ikke sant, en elbil gir du strøm, en bensinbil gir du bensin, og hesten gir du høy. Så det egentlig helt det samme. Det at man har lyst til å komme seg ut I skogen, kjøre av sted, ri ut I solnedgangen, alt det der, det gjelder fortsatt.
Mm.
Og I Askepott så det jo da Dushi prinsen og de der toskete vennene hans.
Ja, det han med sånn prins Valians sveis og litt vel trange strømpebukser.
Ja, alle har trange strømpebukser.
Alle har sånne... Vi vet alle hvilke nøtter det Askepott skulle få etter å ha sett han her løpe rundt I skaven.
Det helt riktig. Så... Ekvivalenten I dag sånne, det litt sånn BE-gutter med Rolex-ur som de har fått av far.
Ja.
Og vaffeljakke, skal vi anta.
Ja.
De på Skaugum I Oslo, altså utestedet, og knuffer på andre.
Ja.
Slik jeg har opplevd før det ble nedstengt nå.
Ja.
Litt slik. De som ikke har vært på Skaugum I Oslo, som ikke vet hva
det Dette tror jeg det smaleste debattegrunnlaget vi har hatt.
Overhodet ikke. Hva det prinsen og de dustete vennene hans ville kjørt hadde dette skulle vært spilt I dag, og det skulle vært troverdig?
Ja. Så,
hva vil du si?
Så da skulle disse tre gutta ut på jakt?
Ja,
har de kjørt de bilene til jakt? Eller er jakten noe helt annet? Liksom sånn...
Skal vi si at vi ikke får lov til å si Range Rover?
Ja, det helt greit.
Ja, bare fordi at det jo noe med sannsynligvis det de ville kjørt. I og med at de skal ut I skogen. Men jeg føler litt sånn som han I Skam. Han den største drittungen av dem alle.
Ja.
Som han digger liksom. Mm. Han
William.
Ja,
William,
noe sånt. Ja. Som liksom akkurat da han liksom ikke kunne bli mer ufyselig, så dukket han opp I en 997. Det var 991, tror jeg. Jeg tror det var 991.
Ja, det var nok 991.
991,
ja.
Som hun den alle drømmer om.
Ja, denne det var vel den de fikk låne til innspilling.
Eller så var det fordi de visste at det var den alle drømte om, fordi det den fineste lyden, fordi den ikke har turbo. Så det var akkurat før den kom den 3-literen.
Ja, det høres ut som noe manusforfatterne til Skam tenkte sjukt mye på.
Kanskje ikke det, vet vi ikke. Uansett, han må jo være litt sånn som prinsen på en måte, tenkte jeg da jeg funderte på dette her. Men ikke 911 veldig riktig? Ikke det prinsen og disse gutta ville kjørt?
Jo. Kanskje Taycan med takboks.
Taycan, ja. Taycan Cross Turismo.
Det så mye sort. På Hemsedal, vet du. Mm. Oppe der og jakter.
Taycan Turbo. Litt fordi jeg bare, jeg vil ha turboen. Ja, det blir litt sånn dumt med den vanlige. Den blir for
Geländewagen.
Ja, enig. G63.
Minst en av de har en G-wagen.
Har G63.
Men dette liksom... det prinsen som har nielven? Eller, dette et forferdelig rart tema. Men det prinsen
som... Dette ikke et rart tema. Jeg helt sikker på at folk har lurt på dette.
Det prinsen som kjører nielven?
Ja, det vanskelig. Jeg lurer på en av kompisene kjører nielven. Prinsen kjører G63, men har ikke tatt en av de aller nyeste, for da blir eksosen litt for lav, så han vil ha den som bråker mye før alle de restriksjonene kom. Ja. Så han en 18-modell G63. Sort, men, matt eller blank, Marius? Har prinsen matt eller blank G63?
Blank.
Mm.
Men vi kan jo litt basere dette på hva, hva pleide kronprinsen å kjøre?
Han hadde en E46 330 XI, blant annet. Ja,
så det, i så fall skulle vi basert oss på en M4, da.
Ja, kunne vært M4. Den litt vel vulgær, den ikke det? Det blir litt mye.
Ja, godt poeng. Ja. Hva er ekvivalenten i dag til en 325 IX for 20 år siden? Unødvendig dyr og liten.
Det er kanskje Taycan, jeg vet ikke.
Jeg lurer på den, det er Taycan, skjønner du?
Jeg lurer på den, det er det, ja.
Så base model Taycan Cross Turismo.
Ja.
Med sånn takstativ.
Prismessig så er det kanskje ganske likt. La oss si at du har en
men hvis, hvis da må vi luke ut til den hjelven, ellers må det være noe annet.
Ja. Audi E-tron. Ja, E-tron 60S, den dyre.
Kan være.
Det kan stemme.
Men da, så da har vi landet på en Audi, en Hjelve og en G-Wagen. Da neste spørsmål, fordi det er flere i denne la 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 la
Jeg så glad for at du sier det, at ikke du ville rulle videre helt umiddelbart. Det er læreren.
Hva kjører læreren?
Hva kjører læreren? Jeg visste at dette kommer til å bli en bra diskusjon. Hva er det læreren kjører? Hva er det læreren kjører? Det et godt spørsmål. Kan det, det noe japansk?
Det en Toyota Yaris Verso.
Ja, det det faktisk.
Som bulket den.
Ja, ja for han er håpløs. Han litt sånn lattelig.
Ja.
Ja. Så han må kjøre et men, annet som...
Vi også inne på et annet triks, og det jo i film, og dette har vi kanskje driftet innom tidligere, men biler alltid eldre. Fordi det skal... Altså, persepsjonen at hvis en 10 år gammel bil står utenfor huset ditt, så en 10 år gammel bil. Men hvis du ser den på film, så den 3 år gammel.
Ja.
Sånn at det må være noe eldre enn en Yaris Verso.
Ja, det må det.
Det skal understrekes. Altså, jeg tenker nesten Volvo 343.
Ja, den sånn... Da har du virkelig tapt her i livet.
Ja, ja det enig. Sånn...
Hyundai Accent. Med sånne 13-tomshjul. Og en kapsel som mangler.
Ja.
I den der litt sånn trøtte grønnfargen.
Eller den Passaten fra 90-tallet.
Ja. Ja
den siste, den gamle type Passat.
Ja. Med et gående skiltlys, selvfølgelig.
Ja, ja.
Ja. Og kanskje, kanskje en ikke-matchende takboks.
Eller en sånn skikkelig bulkete Saab 900, eller 93 av den siste generasjonen.
Ja, med stålfelger. Ja. Rustende stålfelger. Ja.
Som går som en dass.
Ja, den ikke turboen, men den andre.
Hun, Askepott har jo bil, hun også.
Askepott
hun har jo
hest. Hun har jo
hest. Hva er det? Wojciech, eller hva det er? Det, Wojciech er det ikke den heter, men den heter et eller annet sånn.
Og nå er vi jo tilbake til...
Det med Wojciech igjen.
Det tror jeg han hjelperen hennes. Han litt... Litt runde, skal vi si det sånn.
Kan være.
Jeg tror det. Uansett, det vi må huske på da, Marius, at hesten til Askepott har hun jo fått av faren, som ikke mer. Det vil jo si at hun har arvet en litt fancy hest, og hesten jo ganske kapabel, det jo litt av storyen her, at liksom hun har det, jo en av vennene hennes, på en måte, når hun ikke har noen andre, trist nok. Så hvilken hest, eller bil da, det hun skal ha som på en måte var litt sånn staslig? Er det en Audi Quattro av noe slag? Kunne vært det?
Nei, hun skal ha en ordentlig gammel drittbil.
Nei, du misforstår, hun har jo fått hesten av faren.
Ja, men det må være gammel.
Men det må være bra.
Du har jo ikke en ur-quattro, er det det du tenker?
Nei, jeg mener altså en Audi med firehjulsdrift, altså en quattro.
Eurocheck er det den hesten heter.
Hva med å tenke litt sånn at hun har arvet den, at faren liksom egentlig hadde en sånn gammel Mercedes S-klasse, som gikk i arv liksom, en 126 kunne jeg
si. Men du må være litt mer sånn arbeiderklasse-stas.
Men var ikke faren til Askepott rik da? Var ikke det litt av greia at hun liksom var top dog?
Jo, stemmer.
Og så kommer stemoren inn og bare boom, nå er ikke hun hot shit lenger, fordi faren er død. Så inn kommer hennes døttere.
Nå er vi tilbake på Range Rover Classic.
Ja, faktisk Range Rover Classic, enig. Eller kanskje en Toyota Land Cruiser, klassisk Toyota Land Cruiser. Serie 3. Serie 3, ja, men det lite kapabel i skogen da.
Ja, den helt håpløs i skaven.
Liksom, vi klarer ikke helt å holde oss til, liksom, er det mye i skogen med disse bilene, eller er det hestene? Det er ikke lett.
Ja, det er liksom en tricky, det er et tricky debattema. Ingen noen gang har stilt seg selv spørsmål om det her.
Nei, men... nå tror jeg vi litt videre, fordi, og da kan vi jo parkere diskusjonen.
Hva med kusken som sovner bak rattet hele tiden?
Nettopp. Men først vil jeg vite, hun litt spesielle med den røde kjolen og den voldsomme selvtilliten, hun som løfter prinsen,
Ja.
Hva kjører hun? Den tricky. Dette har ikke du noe godt svar på, merker jeg.
Hun kjører sånn bil som sånne damer som selger sånn sminke ut av bilen sin kjører.
Ja.
Sånn Mary Kay-bil.
Ja. Ja.
Hun har en Toyota Countryman. Forrige utgave.
Toyota.
Nei, Mini Countryman.
Ja, Mini Countryman, ja.
Noe
sånt. Det er noe litt kraftfullt. Kanskje en Works-versjon, muligens. Er det det hun kjører?
Men han er feite kusken som sovner bak rattet. Hva er det han har da? Har han bil eller har han en arbeidsbil? Jeg har lyst til å si Toyota Dyna.
Ja, jeg liker det litt, for den er litt sånn idiotisk. Men han kjører jo, ja, det er en Toyota Dyna han har.
Han har, enten eller så har han et eller annet på grønne skilter.
Eller, vet du hva? Eller en Nissan Diesel, altså den lille lastebilen, med de fire firkantede lyktene foran.
Nei, jeg vet, Nissan Pathfinder. Nei, ikke Pathfinder, Navarro.
Ja, kunne vært.
Eller Amarok.
Ja.
Nei, han er jo litt sånn, han blir jo ikke noe pent behandlet, så han har altså, ikke noe.
Altså, den her.
Ja, jo, for så vidt.
Ja. Det kunne vært den. Og nå, for de som ikke sitter i studio her, det er jo de aller fleste som lytter, vet ikke at jeg viste bildet av en hvit Nissan Diesel. Den lille, søte lastebilen til Nissan.
Ja.
Jeg tror det er det han kjører. Han kunne jo også kjørt en slags sånn pick-up av noe slag. Kanskje en Skoda hadde jo vært passende.
Ja! Han kjører den gule Skoda-pickupen, selvfølgelig, som en homage til Tjekkia.
Helt riktig. Er vi mette nå?
Ja, er vi ikke det? Hva er det? Kongen har jo bil.
Skal vi spare kongen til?
Han blir jo dratt i slede med full av pelser og to sånne afghanske myndere.
Dronningen, for øvrig, hun er jo ganske sånn, mener jo ganske mye i den filmen. Skal vi si at vi sparer det hvis vi får lov til å fortsette med denne podcasten om et år? Hvis vi håper at sjefer og andre ikke lytter til denne episoden hvor vi sitter og vurderer disse tingene, og vi har en podcast å gå til om et år, at vi tar resten da?
Nei, det er en Bentley.
Anage, Red Label.
Nei! De må jo ha med de bikkene, vet du.
Med den 6¾ motoren hvor toppakningen driver og ryker.
Nei, det er SUV-en vi snakker om.
Ok. Ja, for de skal ha med alle de hundene, selvfølgelig.
Nettopp.
P38 Range Rover.
Nei, Bentley.
Bentayga.
Bentayga.
Ladbar hybrid, selvfølgelig.
Kunne sagt Rolls-Royce Cullinan, men den er ikke glorete nok i forhold til den Bentleyen.
Nei.
Med liksom det litt sånn veskete skinnet og all blingen.
Mm.
Så, og at dette foregår i Øst-Europa.
Og derfor, ikke ladbar hybrid, men V8 diesel, de klarte å sikre seg en før den gikk ut av produksjon.
Ja, ja, ja.
De skjønte at dette her ikke gikk, så de måtte bare kaste seg rundt og få en sånn med den folkevognen V8
diesel. Hva med stemorene og de prinsessene, hva er det de kjører?
Mm. De kjører noe usympatisk.
Ja, ja men det er litt, litt uten... Det er ikke nytt lenger.
Nei, det er ikke nytt lenger.
Det er litt sånn fordumsstas.
Ja. Ja. Det er noe bedre enn en Toyota Crown med sort lakk.
Det er en Cayenne fra midten av 2000-tallet.
Ja, det kunne vært en Cayenne S.
En sånn turbo, men med sånn parkeringsbulker. Ja. Sånn som ryker litt når du starter den.
Ja, akkurat når du starter så ryker den litt mer. Og du skal liksom bare si sånn oi, jeg tror det er noe galt med bilen. Og så forsvant røyken, så da var det
ja, det er sånn noen ventiltetninger, men du må ut med hele motoren. Så det er ingen som orker å ta tak i og, det. Så lukter det lukter litt mentolsigg i den bilen.
Ja, og når disse søstrene da gasser på, du ser at de langt frem på motorveien, gasser de på, og da ser du det kommer litt sånn fum, sånn lite sånn røyksky ut. Pang, da vet du at da er de kickdownet. Og så forsvinner den igjen.
Eller er det en Range Rover Sport første generasjon?
Ja,
det er også det er en litt sånn innrøyket og sliten bil. Ja,
litt sånn, det knirker mye.
Ja, ja. Alle felgene var sånn dritdyre felger, men de er sånn, de ser ut som noen rittkjeks rundt hele kanten.
Og hvis du ligger i bilen bak, og det er på kvelden, og din bil sine lys lyser inn på understellet, så ser du at det er skikkelig brunt, fordi det er bare begynt å ruste overalt.
Ja,
ja og det, og liksom, de søstrene har ikke gitt å understelle
seg. Når driver og jakter på de i kvelden i G-vogna si, og de liksom kjører i elva, de kjører ikke i elva, det er bare at veiva knekker på bilen.
Nei, veiven knekker i to. Den gjør det.
Åh, dette er peak nerdete tullprat.
Ja, for de har en 2,7 sport, altså.
Ja, ja, ja.
Ja, ja.
Nei, eller kanskje har de en supercharge? Dette er jo Øst-Europa, tross alt.
Det är ju tross allt det. Så det de har ju varit och stjålit en ett landsted.
Vi vi ska snacka mer om julefilm I årets sista episode som vi må få spilt in.
Men jag har masse mer att säga om julefilmer.
Ja, men
julefilmer.
Tiden har löpt ras så det må bli I nästa episode, men för vi kommer helt I mål för det första så må jag då gjenta att detta är en podcast från Finansavisen. Vi har flera briljanta podcaster. Ukens vintipp som handlar om vin. Vi snackar om kunst I kunstpraten. Vägen hit är för dig som går med en liten grunder I magen och för dig som bara vill hålla dig uppdaterad på detta hint om ekonomi, finans och näringsliv så är det ekonominyheterna och morgonkaffen det gäller. Vi runder av mot slutet här nu med en jeg kan jo ikke dy meg nå før jul og gå inn og sjekke unik bil. Og da det jo fynd på fin igjen. Unik bil jo bare tull. Det har vi jo alle sammen blitt enige om etter hvert. Men jeg prøvde å sjekke litt unik bil I dag. Og da var det et par ting som dukket opp. Det første var en Citroën C5.
Ja, fordi nå har du gått med og skrevet anførselstegn, unik bil, og så anførselstegn, slik at det nøyaktig den frasen ja. Vi leter etter.
Dette en litt unik bil, men den for dyr, så det blir så rart. Det en C5 stasjonsvogn fra 2010, med en 3 liter Lion V6 diesel på 240 hester, som koster 200 000 for en 11 år gammel Citroën stasjonsvogn. Jeg mistenker at den skal stå til salgs litt. Ja. Så den andre som dukket opp som en unik bil var en Golf Golf 6 fra 2011.
Ikke en unik bil.
Jeg tror den har fått setene, jeg tror de har satt inn setene fra en GTE, for den har sånn sjakkmønster I setene. Og så har den en unik bil, for den har en Golf R-støttfanger. Resten av bilen grå og har en 1,6 diesel. Dette var egentlig det jeg skulle snakke om, men så dukket opp noe som faktisk genuint I hvert fall, ikke om ikke unikt, så veldig, veldig sjeldent, kontra en grå dieselgolf fra 2011. Unik Trabant selges, da plass og tid ikke strekker til, kjøpt I Tyskland I 1991.
Oi da.
Den mosegrønn, importert til Norge I 1992. Alt 100% komplett originalt. Skiftet bremsevindre bak, bakreggis, blablabla. Har all historikk med originale papirer fra forrige eier som bestilte bilen I 1976, og ventet 12 år på å få deluxe-utgaven.
Hva?
Ja.
Åja, selvfølgelig. Man måtte vente.
Ja, den grønn med brunt interiør og hvitt tak. Den ser dødsbra ut, og så har den har sånn... Sånne tepper innvendig som ikke persiske, men sånne tepper som inspirert av persiske tepper, men har andre motiver. Altså veldig 90-talls. Det veldig gøy. Og I tillegg til det så følger du med en delepakke med ekstra sånn blinklys og speil og alle de tingene som detter av biler produsert bak jernteppet. Og det følger til med en sånn sykkelpumpe, så du kan pumpe opp hjulene på den. I tillegg til det så følger du også med vintertrekk til grillen.
Ja, selvfølgelig.
Rattlås, jekk, varsel og varseltrekant. Rattlåsen original Trabant. Og dette kan bli ditt for 99 000 kroner.
Åja, koster det, litt da.
Ja.
Men, den fin da?
Ja, ja, den strøken har gått 10 000 kilometer.
Oi.
Eller 11 000 kilometer. Nå trakk jeg fra 1700 kroner der for, som omregistrering, men det var kilometeren, for den har gått 11 748 kilometer. Så mentalt så bare trakk jeg fra omregistreringen.
Morsomt. Jeg bet meg jo selvfølgelig merke I dette med ventetiden.
Ja.
Så til, nå det jo snart jul, vi skal være rause, men jeg må jo samtidig si til alle dere som venter på en av disse elbilene,
ja.
Tenk på det, noen har ventet I 12 år på den Trabanten, det ikke synd på dere.
Ja, det ikke synd på dem, noen ventet år på en I4 når de måtte vente 12 år på å få en bil som delvis hadde panser av bomull. Så med det så tror jeg vi sier...
God jul!
Ja, god jul. Takk for oss. Vi ikke ferdige for I år, men vi ferdige for før jul. Så vi høres I romjulsdagene for litt løs og ledig bilprat.
Og, ikke minst, dette jo perfekt når man skal sitte rundt bord og krangle om elbil. Husk også å nevne denne glimrende podcasten med disse karene som kommer med luretips og triks og generelt dytter på med kunnskap og saker.
Ja.
Nevn det. Og husk, abonner.
Helt riktig. Yes.
Ja, nei, men så bra.
Det veldig bra. Nå det bare å hive seg I bilen og la julemusikken blæste. Ja. Driving Home for Christmas har man da spilt I 2 uker. Jeg er på en måte litt sånn. Jeg har den julemusikken før jul. jul egentlig, av en eller annen grunn.
Jeg skal faktisk gå hjem til mine foreldre. Jeg bor
du bor slår på ganske det mente fra foreldrene.
Så det blir ikke noe vittring på musikken, dessverre.
Nei.
Du skal være hjemme.
Jeg reiser hjem i Romula, så får jeg gjøre min egen studie.
Mil etter mil, en podcast om bil, en Finansvisen podcast utviklet etter idé av Marius Mørk Larsen og Håkon Sæbø. Produsent Audun Vassdal.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordal Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.